dar suruchele. Muntat padrice, gori alfas dauta. Mi surucorum ve la glosale. Un bunun muntat loc padri crauta. Ai dar to seru amazo lam zaito. Dona ram cea sa murio cheuta. Un serba amazo lam zalo sale. Padrina shortcut maloșe munta. Gari gen boreaar, padri cam cea poi luxury sai. Padri la ghin, gari natur, tonovi chidea gena cai. Una gerbet ghi ungherear, te oșe, ce tati gocet cui meu dai. Am gerbet ghi uche vucna, gire stange râzbondai. Igo je katir donation magla, padri to duluz kurum polla. Donation magona turto susti, istam kado mi jashin walla. Igo je chair renovation kele, duru kurum tane o plan kalla. Sudaro pori na turto susti, vispane alshia kanga kidea dalla. Cum s-ar mace sluchele-ar to padri kit lo vin gheda. Are mace veghi chele-ar am cea utranto cui candida. Santene-ntea buri bole-ar to padri ul fashion puda. Torna-ntea buri bolo sale-ar sandis hirouza ta. Zanto padria sotto saiba wigita carita irku nuovo tornato padria lo sale experience na ki te cotolo po utrari kenda tuagre uloita qui soy padrito civo asosso padrice civite collo sacrifis una vita ca favo to di radvalo. Levanzone che clea muncia di la e che gene. Padri ponazzo curis candar che un saie a pone. Padri che il baci buon coraggi uondi da stivine. Padri sopporto tazzo sago che un saie na cone.
तुम्ही हे आतां कांतार आयकलां पाद्रीचे जिवितार ताजे इतले त्रास काडटा आनी आमी आमी पाद्रींक केणपाक एकदम तयार रोखडेच. तर मोगल आयकोप्यान तुमकां एक माय मोगाचो दोनपार आवंड येता. हे आमच्या सोबीत दोनपारा सोनवारा फ्रॉम ऑकलँड सिटी. तर आमच्या ऑकलँड शारांतल्यान तुमकां एक माय मोगाचो ह्यो कार्या आमच्या कोंकणी कार्यावळीर कोंकणी वीथ माय हो कार्यावळ तुमकां आयकूंक येता प्लॅनेट एफ एम 104.6 हाचेर. आमच्या स्टुडियोंत आयज आसा म्हज्या बरोबर होस्ट कोत्तोलो पॉल आनी माय एनी आनी आमची श्यामाय हेनरिकेटा. तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो दोनपार आवंड येता.
सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो दोनपार आवंड येता.
हरे देवान तुमकां बरी कृपा दिवन सदांत फिलीज दवरूंक हांव मागता.
तुका फ्रांसीस माय आनी श्यामाय तुमकां दिवं बरी दनपार आनी तशीच सांज दिवपाक. माय आनी आमची श्यामा एकदम थोणायन कडकडटा कोण दिसता.
कडकडटा भितर भायर पळयल्यार इतलो सोबीत दोनपार आमचो इतलें बरें वत झगझगता आनी भायल्यान आमच्या स्टुडिओ जोनेलार भायर पळयल्यार आमकां सारकी गोरमी लागता.
श्यामाय माय तूं म्हाका सांगशात गेल्या विकान बरोच पावस पडटालो आनी इतली थंडाय आसताली तर तुमी कोत्ताली कितें
रांदून जेयताली
बस रांदून जेयताली
आक्वादीस पांघरून भितर हिटर घालून रुमान बसप
ना 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 हांव तो हांवें हल्ली हांवें सामकें कवड कोत्ताली म्हजे केस ते पांयाचे बोटां बऱ्यान आनी आनी घरांतलें काम ना जाल्यार आमकां जेवंक कशें मेळटलें
सारकें आमी आमचो जिवाचो ख्याल दवरूंक जाय कित्याक थंड बेश्टें रोखडेंच बोत्ता ह्या दिसांनी थोंडयेन म्हाका कितें जावं तर आयज आमची आमच्या स्टुडियोन आमी हो कार्यावळ जो कोत्ता आमी उलयता जुनाचो म्हयनो जालो सुरू आनी तर गोंयां आमी कितें कोत्ता आमी गेल्या म्हयन्यान आमी उलयल्ले मायान आमचे सगळे फेस्तां जाता फुर्साचीं फेस्तां जाता आमचे बोमायकार सगळे येता गोंयां तर जुनाचो म्हयनो जालो कॉमर्स म्हळ्यार सगळे परत वेता कित्याक पावसाचो दीस तयारी करूंक जाय स्कॉलाचे दीस स्कॉल सुरू जाता आमचे इंडियेन तर स्कॉलाचें टर्म जुनान कॉमर्स जातालें तर त्योय तयारी करूंक जाय आसल्यो तर माय आनी श्यामाय तुमी आमकां सांगशी तुमी कसल्यो तयारी कोत्ताल्यो आतां पावसाचे दीस येवपाचे आहा कसले तयारी करून दवरताले तुमी तर माय तूं आमकां सांगशी
आमच्या काळार आमी पावस जुनाच म्हयनो कोबा कोमेसांचे आदी माय म्हयन्यान आमी पयलें कोत्ताले लोणचें आतां कसलें लोणचें तोरांचें बिमल्यांचें कांटांचें
वय
रुचाली वय आनी मागीर कोत्ताले पारा वागोयाचो पारो दुसऱ्या ना जाल्यार बांगड्याचो पारो वय आनी इतलेंच न्हय ती व्हडली वस म्हळ्यार आमची गोरची चोवरीसो आमी लिंगीसो म्हणटा आनी तें कितें मास आमी भायलें हाडीन आसले घरान पोसलेलो दुकोर
पोसलेलो वाडयल्लो दुकोर
वाडयल्लो दुकोर ताजी आमी
ताजी ताजी चोरीसां सुबेश टेस्टी आसता
आमी जुनाच्याच म्हयन्यान आमी ओल्ल्यो तयारी कित्याक करतात बाकीच्या म्हयन्यान आमी कित्याक करिनात
कित्याक पावस पडटलो मागीर जायना तयारी करूंक
वय श्यामाय म्हणटा तें सारकें कित्याक बाकीच्या म्हयन्यांनी तर आमकां मेळतलें नुस्तें मारूंक वता मात जुनान पावसाचो म्हयनो आल्या म्हणल्यार वादळ खूब येता दोर्यान आनी नुस्तेकारांक दोर्यान वचोंकूय तीं बंद कोत्ता कित्याक नुस्तीं यु नो दे स्पॉन म्हणजे आनी नुस्तीं फुडाराक आनी फुडाराचे पिणगेक पासून दवरूंक जाय म्हणून नुस्तें मारूंक कोण नुस्तेकार भायर वचोन आसले दोर्यान आनी तांचे जिवाचे तांकां पडलेले आसले थोडे तांकां रेस्ट करूंक जाय कित्याक ह्या जुनाच्या म्हयन्यान ती आपणाचे पागेरां की आपणाचे कांटायो बसोन शिंवताले होगले तर हे सगळे आमकां मायान खूब मेळताले सुंगटां मेळतालें वती बरें आसतालें तर ते सगळे कांटांक गेल्या दवरले म्हणजे बरें सुकोवन बरें केलें आनी माय तूं कितें करी तुमी आतां बोमाय तर वेताली तर तूं तर तुमी कितें करी
तोडकोन इस्प्रिसांताचे फेस्त मडगांवां जाताले आमी सगळे हारे आनी कितें जाय पळय ते तयार करून हाडटालीं बोमाय येवपाक
मिसांगो हारे
मिसांगो हारे चड कोण सोलये कित्याक सोलये एकदम बरे मेळताले वागोयाचे इस्प्रिसांताच्या फेस्ताक ते सगळे हाडटाली
आमी
तुम्ही म्हणून म्हणतात की आमी जुनाच्या महिन्यान जुलयच्या महिन्यान फकत आमी पेज जोन ते आचार जोन आनी लोणचे जोन आमी दीस काढपाचे
ते मात सारखे आसले कित्याक जुनाच्या म्हयन्यान तर सगळे दुयेंत जाताले दुयेंत जाताले दुयेंत जाताच काय हांग जायना तर आमी आमी हे मातशे उलयला आमचे जुनाच्या तयारीक हे कोत्ताले म्हज्या भुरगेपणार म्हाका सगळे किन पयलो उगडास आसा जुनाचो म्हयनो आयले म्हणल्यार स्कॉल कॉमर्स जाताले आनी स्कॉल कॉमर्स जाल्यार तूं माय आमकां उगडास कितें करशी तुमच्या धाकट्या स्कॉलान तुमी धाकट्या भुरग्यापणार स्कॉलान कितें करी
वय आमी स्कॉलाक वचोंक लागल्यार 12 वर्सांची आमकां स्कॉलाक घाल्ली आनी तीं जाल्यार सुकोर थान आमी चलोन वेताले हांव एक वर रानान थान तूं भासतलो स्कूल म्हजी सगळीं फ्रेंडां आयकता जाल्यार तांकां उगडास आसतलो वय एक वर आमी चलताले हांव 7 भायर सोदताले हांव 5 वाट ती 8 आमच्या असेंब्लीची गंट वाजता म्हणल्यार आमी थंयचो राजी हा करून फाटल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी कितें जातालें इतलो पावस पडो एक कापत दिल्ली आमकां माय पांयन आनी ताजे वयर सोत्री ते वाऱ्यान आमची सोत्री येणे तेणे बुडटाली आनी ती पत्तताली आनी एक दीस चिंतालें आमी चल इस्कॉलाक वेचो न्ही बरोच पावस पडटा कितें करया आमी तर सगळीं ड्राय हांव सुकी हांव सो एकामेकांक आमी भिजयताले हांव उदकान पावसाच्या यु नो हे खोटो मारून हे करून आनी आमी घरा पत्तताले हांव तितलो फन रियली
आम मजा भुरगेपणार आमकां स्कॉल हाल्ले सांजेचे कित्याक आमचे स्कॉल हाल्ले धाकट्यांक गांवांत व्हडले नाहले तर सेकेंड्रीन म्हणजे पांचवी स्टँडर्ड ते धायेक बसून भुरगे सकाळी वेताले आनी आमी धाकटे भुरगे आहले ते पयले फर्स्ट स्टँडर्ड केजी टू फोर्थ स्टँडर्ड प्रायमरी म्हणटा ते सांजे येताले आमी स्कॉलाक तर आमचे स्कॉल कॉमेस जाताले देडाक आतां गेले आमी पावस पडलो रोखडे वादळ वारें मारले लायटी वेताल्यो लायटी गेल्यार कावोक बील जातालो आमकां बेगीन सोडटाले आमी मोज आमी रावता पावस केन्ना पडटलो आनी घरा केन्ना वचोंक बी वतले न्ही मातसो पडोंक जालो पावस कावक जातालो मागीर धांव घरा सगले आनी घरा धांवन वचो म्हणलें कितें सगले न्हंयो व्हांव व्हांवतात तातूंतल्यान चलोन वचप कापोत केन्ना केन्ना हिंसर उरताली स्कॉलान भिजोन घरा वचप मागीर दुसऱ्या दिसा देवन पडप
आमच्या भोमा मागीर तूं जाणा आसतली की आमचे चननवाडी बरोच पावस पडला तेन्ना ते आमचे सगळे रस्ते भरताले भरताले आनी आमी रावताले आमकां आतां तरी पण आमी चलोन स्कॉलाक वयताले आनी थिंगा आसतालो एक बोर्ड नोटीस बोर्ड की आयज स्कॉल बंद आम आनी परत येताले आमी भिजोन भिजोन येताले येयला तो आमची माया आसतना तेन्ना आमकां रेनकोट घालून दिताली घालून आमकां भायर धाडटाली पूण म्हाका दिसता रस्त्यार पावले रेनकोट बॅगान घालून ते रस्त्याला उदकाल्यान चलोन वयताले आमी येयले तो
भुरगेपणार केला हांवें म्हज्या टायमार
केला आमचे सगळे भुरगेपण
गोग्यापणाक उबे रावन भितला
म्हाका दिसता आतांच्या तेंपार आतां सगळीं आतां भुरगीं मोटरान वयतात
कारान
स्कॉलाच्यो बसी येतात आनी आनी तिंका कितें भायर सरपाची गरजूय ना कित्याक स्कॉलान स्कॉल बंद आहा जाल्यार तिंका फोन करून सांगतली ओर मेसेज येतली आयज काल टिवीचेर बसून तिच्या येता मेसेज की स्कॉल बंद आसा म्हणून आनी तुमकां येवपाची गरज
ना म्हणून
आमकां आदी तोल्ले नाल्ले आमकां फक्त स्कॉलान वचूनच गमताले की
तर तुमकां आतां आमी ह्यो आमच्यो खबरो केल्या गोंया हे जाता मात हांगा न्यूझीलंडाक तर कितें जाता जायत खबर आहा कोणाक पॉल तूं सांगी तुजी भुरगीं हांगा वेता स्कॉलाक तर हांगा मातशें थोंड जालें
पळय न्यूझीलंडच्या भुरग्यांक पावस पडटा जाल्यार भायर तिंका सांगपाची बसून गरज ना की वस की वस नाका पयली डॅड आय एम स्टेंग होम बिकॉज इट्स रेनिंग तो आनी वाय इट्स रेनिंग नो डॅड आय डोंट वॉन्ट टू गो म्हणटा येयला तो आनी कितें आनी तिंका कितें फोन करपाची गरज ना तिंगा मेसेज ईमेल कर स्कॉलान पावले तिंका येयला
शॉर्टकट
येयला तो जाल्यार पूण तरी पूण थोडी भुरगीं आसा ती वयता येयला तो स्कॉला गेल्या तरी पूण तरी पूण आमी आतां हांगोर बसून कोण चलोन वचना ती मोटरान
वयता
सारके स्कॉलाच्या
आमचे इस्कॉल आसलेले सारके ऑपोजीट द रोड पूण तरीकूय म्हजी नातरां पायक बेजार करताली टेक मी अक्रॉस इन अ कार
पळय आतां तूं पळय आतां आमची माय एक वर चलताली आनी ती अजून स्लिम अँड ट्रीम हा आमची भुरगीं मोटरान वयता ती अजून स्लिम ट्रीम ना तिंका जिमान वयचे पडटा
तर ह्याच हेच आमी जुनाचे म्हयन्याचे होबरो आयकले आतां आमी फुडले कांतार घेवया आनी मागीर फुडलो सेगमेंट कॉमेस करया
पावसांतल्यान चोल्लो शेतांत हांव वेता नांगर घालून शेत हांव पोसता पेज घेवन बायल आयल्या जेवपाक आतां वेता कार्याचो तोंडाक लावन घोस्तान हांव जेवता शेतान वेता खंयच्या नुसान जाली आतां घरा वेता शेत गांवत्याचे जिवीत आमचे देवान आमचे बेसांगाचे शेत गांवत्याचे ना पण मी
कॉलेज नी एग्रीकल्चर शिकता चोड पी काडून जायते सामने सोडता
आगे पानो तुमका एक परत यो कार्य आमच्या सुसेगाद दोनपार कार्यावळीर ही कार्यावळ तुमका प्लॅनेट एफ एम हाचेर आयकूंक मेळता ऑकलंड शारांसान ही कार्यावळ 104.6 प्लॅनेट एफ एम हाचेर चलता हो प्रोग्राम तुमका स्पॉन्सर केला गोवा एनझेडान आनी आमकां सपोर्ट दिला गोम्स अँड फेर्नांडीस फॅमिली फ्रॉम टिटिरांगी आतां तुमी हें कांतार आयकलां शेतकाम तेंचें हें सारकें जुनाचो म्हयनो म्हणल्यार खूब पावस पडप आनी सगळ्याक हरयाळी जाताली आतां मायाच्या म्हयन्यान सगळ्याक गरमी जावन सगळीं झाडां की धाकटीं धाकटीं कितें म्हणटा ती आमची नोडणी आसा ती सगळीं मरोन सुकोन पडटाली आनी उजो लावन आमी तें सगळें उरपान उडयताले पूण मात जुनाचो म्हयनो आयलो पावस पडलो आनी सगळ्याक हरयाळी येताली आनी आमकां पळोवंकूय आमची नेचर पळोवंक बरें दिसतालें तर तुमकां उगडासान आमी तुमची घरांनी बी शेतां बी आसतालीं आनी तुमी जुनाच्या म्हयन्यान कितें करताले बापोल तूं कोंगोटी आसा जाल्यार थंय खूब शेतां आसतालीं तर कितें कसल्यो तयारी करताल्यो शेतांनी
हय फ्रांसीस आमच्या शामाचे आनी शामाचे शेतां आसलेली थंय जायती आनी तेन्ना ती मायाच्या म्हयन्यान तुमी जोतां बांदतालीं ते खोडपाक गेला तो तेन्ना तो पांय आमचो शापाय घेवन वयतालो गोरवांक सकाळी 5:30 उठोन येला तो कित्याक तेन्ना ते तेन्ना वत आसून नासलें सुबे सकाळी तेका लावन वयताले आनी मागीर 8 सुमार आमची शामाय वयताली पेज घेवन तेका लोणचे ती तयार करताली ती लोणचे तेन्ना ती मायाच्या म्हयन्यान पूण जुनाचो म्हयनो आयलो तेन्ना तेन्ना तेंचे तो मेन तेंचे पयले ते काम सुरवात येला तो शेत लावपाचे येला तो
सगळे पयले फोडपाचे
ते पावसान ते शेतां उक्तान भोगता तेन्ना तेन्ना तिमी शेतां मागीर ती लायता दिला
सगळे फोडून दवरताले मेरो मारताले
नांगोर घालताले
आनी तूं म्हणटा ते सारके तुमच्या तेंपार तर गोरवां लावन कोत्ताली आनी शेतकारां तर एकामेकाक मदत करून आदार दिवन दुसऱ्या दुसऱ्यांची एक दीस वडो शेजाऱ्याच्या शेतान वचून काम करप दुसऱ्या दिसवाड्यान या दुसऱ्या दिसा दुसऱ्यागेर वचप आनी एकवटान सगळी एकठांय रावन कोत्ताली मात आयज काल बदली खूब जाले
आनी आदल्या तेंपार एक्चुली ती गोरवां पासून तुमी दिताली येला तो जोतां बांदपाक दुसऱ्यांक गेला तो पूण तुमी केन्ना पयशे घेयनाले तुमी कितें करताले ते पयशांक तिंका तांदू तल्ल्यो वस्तू तिंका नाल्ल दिताले
सोलां दिताले
पूण आतांच्या तेंपार म्हाका दिसता पयले पयशे मागतात एडवान्सान येला तो आनी मागीर गोरवान येतात
ना आयज काल गोरवान आयज काल तर ट्रॅक्टर हाडून घालता सगळे
आनी ते ट्रॅक्टर दुसरे कोण घाटीत चलयता
आनी ना गव्हर्नमेंटान सबसिडीज दिल्यात हांगा ट्रॅक्टरां जोता मारूंक आनी हे आनी ते मात आनी व्हडले खबरो म्हणल्यार आतां दिसाचो पडलो पावस रातची रातच्या कावकान ते बरें शितळ वारें मारप तेन्ना कसलो आवाज तुमकां आयकूंक येतालो रातच्या कावकान बेब्यांचे कोणाक आवाज आयकले भुरग्यापणार खूब बेबे आसताले
आनी तो जुनाचो जो पयलो पावस पडटा तेन्ना गोंयांत त्या जमनीचो जो वास येता तो तितूनच तुका कळमता की येला तो
पोरमो म्हणटा
त्या वासानूच कळता की तूं गोंय आसा म्हणून आनी हो पयलो पावस आनी जरी तो रातचो पडला जाल्यार तुका सकाळी काय बरी थंडाय आसताली येला तो आनी बरें दिसताले येला तो आनी खरें ते तुजे ते बेबे हा ते
तर आतां आतां तर लोकांनी ते बेबे मारून मारून कित्याक बेब्यांची मातशी ती शाकुती ती बरी जाताली
बेब्यांचे फकत दोंगे हाताले
आतां दोंगेचो सूप एकदम बरो
आनी आनी वय कोंगे म्हणचे पयले ते बेब्यांचे सुपाचेर आमी म्हणलां ते हांवें आयकलें भुरग्यापणार कोणाक आस्मा बी जाली जाल्यार तांकां बेब्याचो सूप करून पिवयतालो आनी म्हणटा ते घोटायेक बरें न्हय दुसरें म्हणटा ते कोंगे आतां कोंगे म्हणल्यार लोकांक खबर आसचें ना कोंगे कोंगे म्हणल्यार स्नेल स्नेल्स तांकां फ्रेंचान एस्कार्गो म्हणटा मात ते फ्रेंच आहा ते व्हडले मोजेन घोस्तान आहा मात आमी तुका उगडो आसा तुमी आमी कोंग्याचे कितें करी घरा
आमी हांवें तो जायते पाटी शागोती केला गोंया सावन हाडटाली मरोन आसले ते बेगीन कोणशाक दवरल्यार पुरो आसले मागीर ते उकोड आनी तेजी मासांक बरी शागोती जाताली
आमी चिली फ्राय करताले
सोपूय जातालो बरो आनी तो सोपूय म्हणटाली एकदम बरो म्हणून घोटायेक
कोंग्यात जुनान म्हणल्यार आनी जून पावस येवच्या आदी आमची आदली मनशां जी म्हातारी आसताली ती घरां शिंवतालीं आनी ती घरां शिंवता म्हणजे कितें ती सगळीं चुट्टां बांदून पुत्तून सगळीं सायडीक चुट्टां बांदून तिमी त्या पावसाची तयारी करताले मोदेरार तेका कित्याक ती आदली मातयेची घरां ती
होय
आतां तरी जायतो सुदारप जाला आयला तो आनी आतां आजूनय टॅरिशी जी घरां बांदता पूण तरी लिकींग जाता तेन्ना ती चुट्ट्यांनी तुमी घरां बांदून तुमी दवरताले आनी तिंका बरें दिसतालें कित्याक आमी धाकटे आसतना स्कॉलाच्या टायमार हॉलिडेज आसताले तेन्ना तेमी आमी कित्याक जुनाचे सेकंड वीक पासून आमचे स्कॉल कॉमेस जाताले आनी आमी कितें स्कॉल कॉमेस लागपाक एक दीस आसा तेन्ना आमी गोंय वयताले म्हणजे जाता तितले दीस आमी गोंय रावपाचे आमच्या
नोये घराक नोये आसलेले सुळचे नोये आहाय पळय ते शिवंक नाका बारीक नोये आहाय पळय ते वर्साक एक फाटी शिवंक पडटाले
आनी म्हाका उडो आसा आमी मीठ भरून दवरताले ते कितें जाता अजाप म्हाका दिसता व्हडली कोंडी घेताली आमची माय आनी ते कोंडेक ते माडाची चुट्टां
ना ताजे पयले ताजे कोंडेक पयले शेण लावप
येस येस वय वय शेण लायताली
शेण लायताली कोंडेक ताका वॉटरप्रूफ करपाक चिंतल्यार शेण म्हणल्यार कावडांक सो तो एक जाबडो म्हणून कोत्ताली आनी
ताका बांदताली
कोंडेक सॉरी ते कोंडेक मागीर
ते कावडंग म्हणटा तू शेण म्हणटा ते आदी घराक
बांदताले
ते शेणाचे आनी तेतून म्हणटाले ते कितें तुजे सावत बसून बरी आसताले वय मागीर मागीर ते कितें आहले ते शेणांची फ्लोरींग उरली जाली न्हू उरली फक्त कुजनान आनी दुसऱ्या रुमांनी आनी मेन रुमांनी आतां टायल्स घालूंक लागले ते करून करून आतां सगळ्यांत
पयली टायल्स घालचे पयली तांबडी शिमेट
आसताली
तांबडी शिमेट
बॉल्कान आसताली
ती शिमेट वचून मागीर टायल्स जाले ना आतां घरां सगळीं जाले मॉडर्न बट केन्ना केन्ना मॉडर्नूय बरें आनी आदले बरें मात कितें तें आमकां बरें तें गोमन येतलें पूण हें देवानूय रोचलेलें न्हय काय बरें म्हणटा आमी म्हणटा बेबे आनी आमी कोंगे आतां शेतकार बाबडो इतलो वावुरता ताणें भात घालें शेतान हें येवपाक ताजे कोंब येवपाक कोंगे ते वचोन हाताले तर ते कोंगे आहा म्हणून आनी बेबे आहा म्हणून बेबे कोंग्यांक हाताले तर आमी ते बेबे मारून मारून बेबे उणें केलें म्हणल्यार कोंगे सुबेजांक लागले तें जाल्यार शेतांनी आमच्या पासून सोरोप आसताले सोरोप बेब्यांक खाताले बेबे जाले उणें सोरोप सगळे गांवांत भोंवक लागले तर यु नो नेचर देवानी रोचून काय बरें काडलें सायकल ऑफ नेचर म्हणटा तें आनी आमी मनशांनी वचोन तें एकूच वस्त आमी तो बेबोच म्हणून काडलो त्या आख्ख्या सकलांतल्यान सायकलांतल्यान आनी तें सगळें पिड्यार जावन पडटात यु नो द होल सायकल ऑफ नेचर जस्ट गेट्स डिसरप्टेड बट
आनी ते शेतां म्हणल्यार आमची गोंयची आदली मनशां पावस पडटा तो बरें हा तांकां सुबेसूय पावस नाका
सुबेस
पावस पडल्यार तेंचे सगळें बुटोवन शेत पिडार आमच्या तशेंच आमच्या न्युझिलंडानूय थंय जाता एका सुवातीर बरोच पावस पडटा आनी तांकां इतलें उदक जाता की तांकां तेंच्या
आतां गेल्याच गेल्याच म्हयन्यान तर बरो पावस पडून सगळें लॅटस पिड्यार जाल्लें लॅटस मेळना आलें तुवें कोणाक सॅलड हांग जाल्यार सुपरमार्केटान गेले लॅटस मेळना मेवल्यार बरेंच म्हारग मेवतालें मात लोकांक ती सजमणी ना लोक म्हणटा हांव इतलें म्हारग कित्याक जालां मात मागीर तांकां सजमान सांगूं जाय आसलें अरे बुट्टी जाले सगळीं शेतां पिड्यार जाले मागीर लोक सजमता हाका लागून म्हारग जाला
आनी आमकां आतां तुजे टिवीचेर पळोवंक मेळता की इतलें उदक भरोन त्या लोकांक कितलो त्रास जाता येला तो रस्ते बंद जाता येला तो आल्या तेंपार आमकां नासलें की टिवीचेर पळोवपाक की कितें जाता येला तो आतां आमकां दोळ्यांनी दिसती पडटा की थोडोच पावस पडलो एक वर बरोच
रोखडें
सगळें बरोन येता उदक वता येला तो वयता थिंगां
तर आतां आमी होबरो केल्यो ह्यो आमच्यो हे मात पावसाच्यो तर आनी आनी आमी कितें तयारी करताली एक सगळ्याकीन व्हडली इम्पॉर्टंट वस्ट म्हणटा ती गोंयां पावसान जुनाच्या म्हयन्यान घडटाली ती आनी दर चार चार वर्सांनी घडटा जुनाच्या म्हयन्यान म्हणल्यार बाब पॉल तूं सांगशी चार चार वर्सांनी जुनाच्या म्हयन्यान गोंयांत कितें घडटालें न्ही
लायटी वयताल्यो म्हण जाणा
आरे लायटी 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 पावस पांचो पडून वचोंक जाय आसलो पण ते चार वर्सांनी लायट लायट सारकी वचच ना हाल्ली कित्याक कारण ताचे जावन आसले आमकां चार चार वर्सांनी जुनाच्या म्हयन्यान वर्ल्ड कप फुटबॉल येतालो आनी गोंयकार आनी फुटबॉल म्हणल्यार सारके पिशे आतां आमचे मंत्री आसले ते कितें कांय तयारी करिना आसले मातसो गोंयां पावसान वारो येवंक जाय आसलो सगळे लायटी येतालो झाडां पडटाले वायरांचेर तांचे अशें काम आसलें की ताणें मायाच्या म्हयन्यान ते सगळे हांदे कातरून सगळे वायरी सेफ दवरपाच्यो पूण केन्ना तयारी करिना आसले बट वर्ल्ड कपाचे वॉर असो येता म्हणून तांकां गोमना फुडें लोक सगळो बेजार जातलो लायटी गेल्यार म्हणून सगळे तयारी करून दवरताले आनी आमचे गोंयकारांक सगळे रातभर की लायट आसताली आनी वर्ल्ड कप पळोवंक बरे मजेन मेवताले
आनी वर्ल्ड कप म्हणल्यार म्हाका उगडास येता की हांव पयल्याच पावट आमच्या एक ब्लॅक अँड व्हायटाचेर टिवी पळयतालो आमच्या बोमा येला तो आनी सगळे म्हाजे आमी म्हाज्या घरा आसलेले पळोवंक येताले आमच्या टिवी आनी आमचो टायमिंगूय बरो आसलो की ते सांजेचे म्हाका तो उगडास ना खुंयसर वताले आनी इतली गोड्डी आसताली म्हाज्या घरान येला तो तेन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना आमी आंटी तेवली बारा बिरा कांय नासली तेन्ना उगडास येनालो आमकां येला तो आतां कितें जालां की घरान कोण पळयना पूण बारान वचून बसून पळयता येला तो तोल्ल्या जाला आनी टिवीचेर आनी जायते स्वादींचे पळोवंक मेळता येला तो पूण तूं कितें म्हणटा तूं ह्या पाटी कोण जिखता म्हणटा तूं वर्ल्ड कप
पुर्तुगाल पुर्तुगाल आमचो युवा पुर्तुगाल
रिचर्ड म्हणटालो पाकिस्तान कडेन रिचर्ड कोण जिखता
फ्रांस फ्रांस
तर आमी फुटबॉलाची खबर केली आनी आमचो गोंयकारांचो लोकांक फुटबॉलाचो खूब मोग आहात तर ह्या फुटबॉलाच्या खबरोच आय वॉन्ट टू जस्ट हॅव अ स्मॉल अनाउन्समेंट वी हॅविंग फुटबॉल फॉर अ कॉज टॉर्नमेंट ऑर्गनायज विच विल बी होस्टेड ऑन 8th of July इट विल बी होस्टेड बाय एल्डन आल्बुकेर शनेल फर्नांडीस अँड मॅकी ॲट ब्लॉक हाऊस बे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कॅन इदर कॉन्टॅक्ट द 3 मेन्शन पर्सन्स ऑर यू कुड कॉन्टॅक्ट द गुड गायज तर आमी हे वर्ल्ड कपाचे होबर केल्या म्हणून आनी इतलो आतां ह्या दिसांनी वर्ल्ड कपाच्यो होबरो चलता म्हणून आमी एक कांतार वर्ल्ड कपाचेर घेवया
जितना जाय ते पावटी जाऊन उत्ता सपना ती सपना आमची पुरी जातोलीशी म्हाका आनीक दिसना वर्ल्ड कपाच्यो गेमी पळयता आमी काय बऱ्यो दिसता त्यो खेळता तेन्ना इंडिया वर्ल्ड कपाक पावतेली जाय तेन्ना वर्ल्ड कपाक गेमी खेळता त्यो सगल्यो आमी पळयता खेळता त्या टिमीचें नांव तुय सुर्ग आसता संवसाराचो लोक येता आपआपल्या टिमीक सपोर्ट दिता गोल मारतो गोज ते घुमटां घेवन वाचता तसोच एक एक गांवचो उपता तुय सोर बावटो
तो पोडून माका जायतीच दूक भोगता इंडिया केदो व्हडलो गांव फुटबॉलाच्या मापार नांव ते फोकोती कुस्ती क्रिकेट घेवन नासता आयकोन आसलेले गांव वर्ल्ड कपाक पावले तशेच इंडियावन गरीब गांव वर्ल्ड कपाक खेवले बरे बरे इंडियेक प्लेयर आसन आदार ना जान अशेच बावले वर्ल्ड कपाच्या ते सदांच आशेन रावले इंडियेचो लोक कितलो एका बिलियना वयर तितलो लज दिसता आयज आमकां दुसऱ्या देशाची इंडियेचो आमचो सरकार केन्ना सोरोंक ना मुखार एक फुटबॉलाची टीम बोरी करपाची ते फोकोत खेळता क्रिकेट तातून फीट ना पडटात विकेट डुप्लिकेट क्रिकेट हिशाबून लोकांक नाडपाची इंडिया फुडें पावतली फुटबॉलान नांव जोडटली मंत्र्यांनी सोडीत तोर सोय करप्शन करपाची
मोगाड आयकुपयानो तुमकां परत येवकार या आमच्या कोंकणी वीथ माय कार्यावळीर तर हे आमी वर्ल्ड कपाचे आतां फिवर खूब चलता गोंया आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यान फावर केल्ले आहा आपल्या आपल्या टिमांक हांव धर जाल्यार पुर्तुगालाक फावर कोत्ता आनी कोण आमचो रिचर्ड बाब फ्रांसाक कोत्ता आनी पॉल आमचो नको ब्राझीलाक कोत्ता की कोणाक कोत्ता तो फावर मात फावर कोत्ता म्हणून हांवें खूब वाती पेटयल्या आनी ह्या दिसांनी वाती पेटोवपाचें कारण म्हणल्यार आमच्या गोंयांत खूब फेस्तां जाता आमी म्हणटा गेल्या सेगमेंटान आमी म्हणलेले की मायानूच खूब फेस्तां जाता ती आमकां खूब लागता कित्याक दर गांवांत ते फुरसाचे फेस्तां जाता ना जाल्यार ते वाड्यांचे फुरसांचे फेस्तां ना जाल्यार इगोजी कॉपेलाची फेस्तां जाता पूण जुनांनी गोंयांत आमची व्हडली व्हडली फेस्तां हाल्ली सारकी आनी आमच्या कॅथोलीक धर्मा प्रमाणे सगळ्याकीन व्हडली फेस्तां ती तर ह्या फेस्ताच्यो वरवीं उलोवपाक आमी आतां मायकची मातशी तकली हें करया उजराया म्हणटा ती आनी चिंतना तांची काडया पयलें म्हणटा तें फेस्त येतालें 13 तारखेर जुनाचें आनी तें जावन आसा सांतानदोनीचें फेस्त ह्या सांतानदोनीचें फेस्त एक युनीक वस्त म्हणल्यार आमची उरलेली फेस्तांनी जाता नोव्हेना म्हणटा आमी तुजे 9 दीस तयारी बट सांतानदोनीच्या फेस्ताक 13 ताका कितें तेझेना त्रेझेना त्रेझेना म्हणून पुर्तुगेज उतर म्हणल्यार
13
सांतानदोनीच्यो आनी आमी मिलाग्रच्यो खबरो कोत्ता म्हणून सांतानदोनीचो गोंयान खूब देवस्पण खूब आहा आनी लोकांक खूब हे सांतानदोनीचे कितें म्हणटा ताका बावाळ खूब आहा ताजेर आनी सांतानदोनी आंगवणी कोत्ता जाल्यार म्हाका खबर आसा केन्ना पयलेच पाटी आमचे दार आमी गोंय आयली तेन्ना आदल्या तेंपार दारां बसून नासली बेश्टे आमी आडाव हे कितें म्हणटा ते लाकडाचो कुडको दवरी दारार मात मागीर घरांनी लोकांक घालची पडली न्ही चोरयो जाता कितें जाता म्हणून पयलेच पाटी म्हाका गुड आसा भुरगेपणार चाई शेणल्या मायन पयल्यांच म्हणलें आवय चाई शेणलें कितें करया सांतानदोनीक मागणें करया तर होल्यो मिलाग्री होऱ्यो होबरो
हांव एक लिव्हींग प्रूफ सांतानदोनीची मिलाग्रीचें म्हणटा पळय ते भाशेन हांव 9 महिन्यांचें आसतना मरना नासलोलें म्हजो पांय मेलोलो आनी म्हज्या मायन खंय सांतानदोनीची ही मास काडून उदकान बुडयलोली आनी म्हज्या तोंडान घायलोलें उदक कित्याक काय म्हणत जाल्यार देवा कडेन माग सांतानदोनी कडेन मागोन म्हज्या मायन खूब भार ताल्लो सांतानदोनी तो तेन म्हणलें खंय दोरी तरी हें भुरगें फुडाराक बरें नातलें जाल्यार उरो नाजाल्यार तूं आतांच वर कित्याक म्हजो पांय मेलोलो तेन्ना म्हाका एकेच दुखेन दोन दुखी जावं दी मजो शेपाय मजो मोन्नाक येयलो काळो कोड घालून कोणें सांगले सांतानांचे भुरगे मेले म्हणून पूण हांव पत्तोले सांतानांदोनीचे मिलाग्रीन इतल्यान जाणां हांव म्हज्या मायन आंगवण केलोली आनी हांव पत्तोले आनी आयज हांव 75 जायत येयली न्यूझीलँडान आहा आनी तितलेंच न्हू म्हज्या मायन आंगवण केलोली आपूण दर सांतानांदोनीच्या फेस्ताक लादीन कोत्तेली म्हणून घरान आनी दर सांतानांदोनीच्या फेस्ताक आमगेर सगळे कुडांतले येवन रेब लादीन कोत्ताले रेबेक वाजयन आनी म्हजी मुदी जाला 13 काजाराची मुदी घायला 13 काजार जाला ऑक्टोबराचे त्या उपरांत आमगे लादीन बॉन केली मायन म्हजी मायन म्हणू लागली तू आता दुसऱ्याच्या घराच्या माझ्या घराच्या न्हू
आनी बोमाय पासून आमचे सांत हातूनचे नोयना जातात म्हाका दिसता आमचे
30 कॉमेस जाता
स्वच जाता
सायन आनी हिंगाय जाता बायकलाय जाता
बायकला
आनी
हांवें आयकलेलें आहा की एक्चुली कितें मिलाग्रीक म्हणले वयले ते हरे दिले थोडे जाण इतले भाट तिंचो आसलो की तुमी सांत हातून बांदताले ते बांदताले पासून आनी म्हाजो डॅडी इतलो तेजो हे आसलो भावट आलो तेणे आपणाच्या हातीर तेजो एक
बांदपाची खबर म्हणल्यार सांतानांदोनीचे फेस्त गोंयान व्हडले दोबाजान जाता दोन गांवांनी एक जाता शोली आनी दुसरी जाता आमचे चिंचिनी चिंचिनी म्हणल्यार थिंगा एक ओल्ली म्हणून गांव आहा आनी तो चिंचिनी लागी आनी थिंगा एक कॉपेल आहा देवसीचो सांतानांदो देवसीचो सांतानांदो म्हणटा आतां तुवें म्हणलेलें ते की बांदता म्हणून थिंगा एक काणी आहा शोली मिगोजे ही बांदता आसतना ही आतां 1500 त्या 1580 त्या वर्सा इगोज बांदता आसतना थिंगा सोरोप आसतालो तर तो सोरोप सोद्दां तांकां दिसतालो कामदारांक ते एक न्हू व्हडलो कोबरा आनी तांकां भिरांत दिसताली कामदारांक की इगोज बांदपाक की आमकां सोरोप येवन चापतलो की ना म्हणून तर खूब म्हयने गेले आनी डिसिजन काडले की आमी काम करपाचे बंद करया इगोज ना बांदपाची तर मागीर ही इगोजीचे पाद्रीन मागणें केलें सांतानांदोनीन म्हणलें तूंच ही आमची हें आहा तें तूं काडून वत दुयेंस सोरोप दिसता पळय तो आनी ही दुसऱ्या दिसा सकाळी तांकां तो सोरोप बांदलोलो मेवलो सांतानांदोनीच्या हातीन आनी ताका लागून ती काणी म्हणून आहा ती ते सोरोप बांदलोलो हें म्हणणें आहा की शोली इगोजीन सांतानांदोनीचो ही एक चितारोप ताणें काडला एक फोटो काडला आनी पेंटींग आहा तांतून एक सोरोप आहा ताज्या हातीन म्हणून
हातीन की पांयां हाला हात घायला ते आतां ते दुसरें फुडलें कांतार आमी आयकता ते फ्रांसीस येतुयेचे तो तितून सामको सारकी सोजमिकाय दिता की कितें पळय ती येयलो त्या सांतातून
तर हे आमी कांतार आयकोया
गोमट्या घालून कोयनी शेकड्यान सात आतोनीची शिवोली फ्रांसिस्कान पादरीनी इगरोज बांधलेली इगरोज लोकांक पावना म्हूण सोळाव्या शेकड्यान इगरोज मोडून व्हडली बांदूंक चिंतलेली व्हडली इगरोज बांदूंक फावो तो फण्णासोन तांकां कातीन दुडवाची गरज पडलेली केन्ना पुर्तुगालाचे दोन व्हडले वेपारी गोंये ताणा पोट्टू पानांक सांपडलेली तेन्ना वेपारीक सालवार कर म्हूण रोडोन इमाजीक पांयां पडोन सातां तोनीशी मोजत मागता तुफानांतले तांकां सालवार केल्या बोट्टोडेक पावयल्यार त्याच तोडेर तुजी इगरोज बांदता म्हणटा तांच्या बोबेक पावोन ती बोट्टांची येवून शापोरा नदी शिवोलेच्या गांवांक तेंगता दोनूय वेपारी आंगोण फारीक करून इगरोज वयर उबारूंक शिवोलकारांक आदार दिता दिसाची बांधल्यार रातची शेरपेत येवन मोडटाली परत ते फातर दवरून ओणत पोत्ती बांधल्यार तेच राती पोत्ती ओणत मोडून पडटाली बेजार जावन फादरीन सात आतोनीची मुर्ती त्या जाग्यार दोत्तोच पोयात केद्दी मेलाग जाली दुसऱ्या दीस सकाळी शेरपेत एक दोरी एक फारवोन दोरी सात आतोनीच्या आतां नासलेली देखून शेरपेत सातां तो निंदलेली दोर एक फारोलेली फकत शिवोली इगोरजेन पोंग मेवता त्या इगोरजेन तुका मागलेले मेवता देखून लोक थंय धांवता हिंदू पाव पासून मिसाक उबे रावता तशेंच सारसे दिन देवसुवाची चिनी पावार्थान घातल्यार दिनी सातां तो निशी मागता पळय तितले गावता देखून तुय सोर मंगळाराच्या मंगळारा जाणटी नेणटी पोरां ताचे बेसांव घेवंक धांवता
मोगाड आयकुप्यानो आमी तुमी आतां कांतार सांतांदोनी वयर आयकलां आनी आमी म्हणटालें सांतांदोनीचे होबर सांगताले तर सांतांदोन हेचो बावार्थ तितलो घोट गोंया कित्याक आनी ते आतांच म्हणलेलें हांवें ते देवसीची सांतांदोन आहा ओल्ड न्ही गांवान तिंगा ताजी जीब आहा आनी लोकांचो खूब बावार्थ ताजेर की आनी खूब मिलाग्री बसून खूब मिलाग्री बसून जाल्ले आहा ताज्या नांवान दुसरें व्हडलें फेस्त आमचें गोंया म्हणल्यार तें फाल्यां जातलें आनी तें जावन आसा सांजांवचें फेस्त
तर
सांजांवचें फेस्त व्हडलें गोंया आनी दर दोबाज्यान जाता आनी दर गांवांनी दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेन जाता पूण व्हडलें म्हणल्यार आमी सांजांवचें फेस्त चिंतल्यार पयलें बांयत उडक्यो मारपाचे तर तुमकां कितें खबर आसा तें बांयत आनी कित्याक म्हणून उडक्यो मारता
हय म्हाका उगड आसा ते सांजवांचे फेस्त म्हणटा जावयांचे फेस्त जावयांचे म्हणजे तुजे चेडूं काजार जातोच त्या गोवान त्या दिसा चोवीसवेर मावड्या येवंक जाय आनी लोक कपेल घालून येता सगळो लोक वाड्यांतलो आनी ताका वतात आनी ताणें पयली बांत उडकी मारूंक जाय पयली आनी ताच्या फाटल्यान सगळें मारतात
खूब
तितलेंच रोय दाली म्हणटा तातूंत सगळें फ्रूट सिजनल फ्रूट मेळटा ते आणि तातून
तातून पोण असो पाणनस घालो ओडले म्हणून फेणयेची बाटली आसूंकूच जाय पण हे सगळे कित्याक घालताले ते ओडले हातून बास्केटीन कित्याक घालून दिताले कित्याक सासू मायक ती उमेद अरे म्हज्या धुवेक घरा धाडून दिली म्हणून म्हज्या जायन म्हणून खुशालकायेन ती तिका परत गावान वेतासतना पोतून हे दिताले सो तांकां पोतून ते सगळे फळां दिलं मात ती बांयंत उडकी मारपाची कारण कित्याक तुका खबर आहा कित्याक म्हणून
ते आतां आमची अंकवार मोरी गोरबेस आसताना बेटोंक वेता तिचे मावशे भयणीक सांत एलिझाबेथाक आनी सांत एलिझाबेथ तिका पळोवन तिच्या कुशव्यान भुरगो हल्लो तो उडकी मारता ताका गोमता की तिचे मरियेच्या कुशव्यान जेजू जल्माचो आसा म्हणून सो त्या पासून ताका म्हणटात शेन्यांव
खुशालकायेन सांजोन एलिझाबेथच्या पोटान उडकी मारली आणि ताका लागून त्याच खुशालकायेन आम्ही बसून बांयंत उडकी मारता आता बांयंत उडक्यो मारल्यावर बसून केन्ना केन्ना तुम्ही म्हणता ती सगळे हे दिताले आमच्या गावान हल्ले की आम्ही एक केन्ना केन्ना फुलां उडोवप भितर आनी उडकी मारून कोणे ती फुलां काडूंक जाय आनी सगळ्या कडेन व्हडलो प्रायज म्हणल्यार फेणयेची बाटली उडयताली बांयंत आनी कोणे उडकी मारून ती फेणयेची बाटली काडूंक जाय आसली
फ्रांसीस एक म्हाका सांग हे सांजांव फेस्त म्हणटा ते केन्ना कॉमेस जाल्ले लायक हे बांयन उडकी मारपाचे
हे आदितान चालूच आसा हे पुर्तुगालांतान ही रिती आनी रिवाज पुर्तुगालांतान हाडले ते पुर्तुगेजांनी गोंया आतां पुर्तुगालाक गांव आहा बाब रिचर्ड तुका कोण आसा हिंचो गांव तो पुर्तुगालाक
पोर्तो
पोर्तो पोर्तो गांवान पोर्तो गांवान थिंगा व्हडले धोबाज्यान सांजवाचें हें फेस्त हेंच मनयतान थिंगा व्हडलो कार्नावाल कहो जाता पूण आमच्या गोंयान तो पावसाचो दीस म्हणून आनी हें म्हणून थोड्या गांवांनी पातोळ्यो बसून कोत्ता सांजवाच्या फेस्ताक पूण आमचें तें ट्रेडिशन गोंया आयल्ल्याक तें आमी गोंयकारांनी दुसऱ्यांच भाशेन केलां आनी मांय म्हणटा तें सारकें जांवयचें फेस्त कित्याक जांवय म्हणल्यार कित्याक नो तो पासून नो जांवय दुसरी ताजी एक स्टोरी आहा की जेजून हे आमच्या सांजवान जेजूक बातीज्म दिल्लो जॉर्डन नोयेन तर बातीज्म दितोच सगळें नोयें जाता तर तें नोयें जाल्ल्याक कोणागेर नोये भुरगें बसून जालें कोणागेर आतां नो जांवय आहा नोय सून आहा थोड्या गांवांनी जांवयचें फेस्त म्हणून जायना सुनेचें फेस्त म्हणून जाता हें सांजांवच्या दिसा तर एनीथींग एसोसिएटेड वीथ न्यू तें भेटयता सांजवांक सो देट इज वेर ऑल दीस ट्रेडिशन्स ऑफ आर कंटिन्युईंग
आनी हे सगळे आमचे गोंयचे भाव आहात येयला ते सगळे ते बांयन उडकी मारतात ते आनी बांयन उडकी मारूंक मेळना जाल्यार तुमी न्हंयेंत वचून उडकी मारतात कित्याक तो जुनाचो पावसाचो म्हयनो आसता आनी त्यो सोल्यो न्हंयो भरलेल्यो आसतात
बोतीचेर
एक्च्युली येयला तो आनी एक जेन्ना एका वर्सा हांव गोंयांत आसलो तेन्ना एकदम ट्रेजिक स्टोरी जालेली की त्या सांजावांच्या दिसा एका भाटकारान आपल्याच्या बांयांत उडक्यो मारूंक येतले म्हणून तेणें इलेक्ट्रीक शॉक घालून दवरलेलो तर तो सगळे आमचे गांव बांयांत येयले ते पियोन आलेले टायट आलेले ते येयले आनी उडकी मारली तो एकल्यान पयली उडकी मारली तो भितर गेलो आनी तो वयरूच सरोंक ना पण तो दुसरो आसलो तो फाटी सरलो आनी तो वयर सरोंक ना म्हणून तो एकदम आबालार जाले सगळे आनी तेजे घर भर सगळे मोडून घायलेले आमी तोले जाता तो आतां पळोवंक गेले जाता
ट्रेजेडीज अनफॉर्च्युनेटली आनी
जाता दिला कित्याक ते सगळे भुरगे तरणाटे आहात ते पियोन वयतात आनी उडक्यो मारून
प्रॉब्लम म्हणटा तूं म्हणटा पियोन वेता म्हणून आमच्या गांवांत हीच एक स्टोरी जाल्ली एकलोच पूत मालगडो तांचो त्या गांवान आनी तो आहलो आमच्या गांवान फार्मासिस्ट आनी सगळ्यांनी पियोन उडक्यो मारून जावन ताणें सगळे तयार जाले कपडे घालून जाले तयार वचपाक घरा ताणें म्हणलें राव रे हांव निमाणी एक मारता उडकी आनी निमाणी उडकी मारता म्हणून ताणें मारली उडकी आनी बाबड्यान ज्या भाशेन मारली वचून थंयसर की तोकली ताजी बांयच्या सायडीक लागली आनी निमाणी उडकी मारता म्हणून तो बाबडो मेलो आनी तांची मांय पाय इतल्या वर्सांनी दुखान आहली ती बाबडी आतां दोगांय मेल्या पूण ती आमच्या गांवान हल्यो खूब ट्रेजेडी जावन खूब
आनी आमचे हे आमी फस्ट फेस्त करतात गोंयान म्हणून हांव समजता की आमचे न्यूझीलंड ऑकलंडान जावंक जाय एक्च्युली आनी आतां मेसेज धाडटा गोयन जडाक सुशिलाक चड करून आनी ज्या कमिटी मेंबराक की सांजाव दिसा एटली स्विमींग पूल खूंय बूक करात आनी बाकीच्या आमच्या सोडात
फेणी हाडपाचेर आमचे सोडून पोणस हांव बसून हाडटा नो प्रॉब्लम पोणस हाडूंक जाता ना पोणसाचे घरे घेवन येता
हांव स्विमींग पूल बूक करात
स्विमींग पूल ही आयडिया तुजी बरी आहा आमी हांगा सांजाव
म्हाका दिसता अमेरिका की युके तेमी तोयत कोत्ता दिला ते वचून स्विमींग पूल बूक
करता
आनी थिंगा तेमी सेलिब्रेट कोत्ता दिला तो
आतां गोंयान बसून हे म्हणटा ते कमर्शियलायझेशन जालां आनी खूब हॉटेलांनी बसून ते हे कोत्ता स्विमींग पुलांनी उडक्यो मारता आनी खूब मोजा फेणी आनी जेवण आसता
आनी कितें आतां आमी म्हणटा बायन एक्च्युली फक्त भुरगे चेड्यात वयताले आतां स्विमींग पुलान दवरल्यार चेडवां बिकिनी घालून येतली आनी थिंगाय मातसून सांजा करून
आतां कितें जालां गांवान सगळ्या लोक बांयत उडके मारूंक दिनात कित्याक ती उद्या म्हणटात तातूंत मुत्तात म्हणटा आनी ती उडयतात म्हणटा ते उदक म्हणटा मेले
करतात उदक पिवपाचे
कोणूच दिनात सो कित्याक आतां एक ती मोवीन एक बांय आसता व्हडली स्क्वेअर बांय सो सोकट वेतात त्या जावयांक घेवन आनी ते बांयत उडकी मारतात सेफ सायड
ते हे म्हणटा म्हणून आतां लोकांनी बसून खूब लोकांची सोजमिकाय वाडल्या पॉल म्हणटा सारखे लोक सोरो पियेतात वचून टायट जावन बांयत उडक्यो मारता म्हणून शोलेकारांनी हे फेस्त दर एकदम बदलना सारकेंच दुसऱ्या भाशेन केलां ताणें शोलेच्या गांवान कितें करता सगले गांवकार हे जायांक बी हाडून बरे भाशेन कार्नावाल कसो करता फ्लोट बी करता मात फ्लोट करप हे दर्याचेर तांचे शोले एक कॉपेल आहा तर ते कॉपेल न्हंयेच लागीं हिंचोर आहा तें ती सांगोड म्हणून करतात तीन चार व्हडीं बांदता ताजेर प्लॅटफॉर्म बांदता लांकडां घालून आनी ताजेर एक बरो फ्लोट म्हणून करता सांजावचो आनी सगळ्याक भोंवडायता आनी बऱ्या दोबाज्यान करता तर थिंगा सगळे चेडे चेडवां सगळो लोक पार्ट घेता सो चेड्यानूच उडकी मारप न्ही चेडवांक कोणाक स्विमींग येता ताणें सगळ्यांनी पार्ट घेवप आनी एक व्हडलें फेस्त जाता तें गोंया मात चड लोकांक ताजी इतली खबर ना म्हणल्यार ती सांप पेद्रूची फेस्त तें सांप पेद्रूचें फेस्त जाता बांयगिणी इगोर्जेन बांयगिणी म्हणल्यार हिंचोर एक वो धाकटो गांव रिबांदर ऑन द वे बिटवीन ओल्ड गोवा एन्ड रिबांदर तुका गोंया वेता आसतना ओल्ड गोवा वेता आसतना एक इगोज मेवता सारके दर्याचेर मांदोळी दर्याचेर आनी ती इगोज दॅट्स द ओन्ली चर्च डेडिकेटेड टू सेंट पीटर इन इन गोवा तो तें फेस्त जाता जूनाचे 29th ते फेस्ताचें व्हडलें इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार सेंट पिटर आहलो फिशर्स ऑफ यु नो फिशर ऑफ मॅन तर
तो
हार्वी तो वय आनी तो तें फेस्त धोब्याच्यान व्हडले हार्वी आमचे गोंयचे मनयता आनी तांचे स्पेशलिटी म्हणल्यार तो चड धोब्याच्यान जाता आमच्या हिंच्या गांवान कांदोली कांदोली आनी सिंकेरी थिंगा व्हडल्यान जाता आनी थिंगा कितें म्हणून सांगोड म्हणून कोत्ता ते एक चार पांच व्हडली व्हडी बांदता आनी एक व्हडलो ताजेर एक हें कोत्ता कितें म्हणटा तो व्हडलो फ्लोट कहो कोत्ता आनी सारको तो आख्खो फ्लोट दोर्यान सारको वेता आख्या मांदोळी
दोऱ्यांतल्यान
काडटा आनी गांवांनी थांबोवन दोर्याक देगेर जे गांव आहा थिंगा गांवांनी थांबोवन एक धाकटें नाटकुलें कोत्ता आनी त्या गांवकाराक दाखयता की सांपेद्रू कहो हाल्लो ताच्या जिविता वयर नाटकुलीं करून सगळ्याक दाखयता तो तें फेस्त बरें दोबाज्यान जाता सांपेद्रूचें तर तुमी गोंयांत तुमकां वचोंक टायम मेवलो चान्स मेवलो जाल्यार वचोन जुनाच्या म्हयन्यान आमचें सांतांदोळीचें फेस्त कर आमचें सांजवाचें फेस्त कर आनी सांपेद्रूचें बसून फेस्त कर तर आतां
बांयन उडकी मारात पूण मुतना
जाय तितली फेणी पिया तर आतां आमी ह्यो सगल्यो खुबरो केल्यो आमच्यो गोंयांत की हे घडटालें ते आनी पॉलान एक व्हडली आमकां बरी आयडिया दिली की आमी न्यूझीलंडाक सांजावचें फेस्त म्हणल्यार करूंक जाय ह्या वर्सा आयतारा पडटा ते आतां फाल्यांचो दीस आयतारा तर कोणी कितें कोत्ता जाल्यार आमकांय मातशें कोवन दी आमी येता बांयत उडक्यो मारूंक आनी आमच्या स्विमींग पुलान उडक्यो मारूंक पॉल जाल्यार फेणी हाडटलो हांव पणसाच्या घरा हाडटलो आनी आमी दोबाज्यान सांजावचें फेस्त ह्याच्या पयली आमकां कितें माय आमकां कितें सोजमणी कितें आमकां सांगची आमच्या फेस्ता वरवीं की तुमकां कितें म्हणोंक जाय जाल्यार आमच्या आयकोप्यांक
हांव फक्त एकूच म्हणोंक सोदता की आमची फेस्तां आहा ती आदल्या मनशांनी कोत्ता ती आमी आजुनूय थंयच दवरूंक जाय करूंक जाय आमी इसरोंक फावना एटलिस्ट तिचो थोडो तरी उगडास दवरूंक जाय आमी हुंचोरी आसूंक भायल्या तेसान आसोंक आमी उगडास करून तेजो कितें कितें करूंक जाता इलाज आनी कांय न्हू म्हणून तूं कितें म्हणून ते मागीर
हांव सांगूं कितें तुका म्हाकाय जायती उमेद आसा करूंक पूण म्हाका दिसना म्हज्या लागीं घडटले म्हणून
वय माय तूं 75 इयर्स पूण आमकां अजून पाटी मेळूंक ना
तूं फकत आमकां सांग भुरग्यांक आमी सगळ्यांक तयार करून दवरता तूं फकत यो एन्जॉय करपाक
तयार
आनी तर वेच्या पयली हांव देव बरें करूं म्हणटा रिचर्डाक आमच्या सगळ्यांक तूं आमी कंट्रोल करता पॉलाक तुका देव बरें करूं म्हणटा तूं म्हजे बरोबर बसोन ह्यो होबऱ्यो आमी करता माय शामाय तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या बरोबर बसोन आमच्यो आदल्यो गोंयच्यो होबऱ्यो सांगून आयकून बरें आलें तर आमी वेच्या पयले हे आमी एक सांजावचे कांतार आयकून आमी आमचो सांजाव म्हणूया विवा सांजाव
तुमकांय देव बरें करूं फ्रांसीस आनी पॉल सगळ्यांक
Okay.